Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god torsdag og en dagen derpå får vi si til en skadeskutt sjømatsektor på Oslo Børs, der sjømataksjene fortsetter ned etter gårsdagens fall på 21,4% målt etter sjømatindeksen, som nå altså ned 32,8% siden nyttår. Det blitt torsdag 29. september. Velkommen til økonominyhetene. Hovedindeksen prøvde seg rundt lunsj I dag og karret seg litt oppover I pluss, men det varte ikke lenge. Nå vi ned 0,2% da etter gårsdagens fall på 2,8%, der sjømatsektoren dro ned hele børsen, får vi si, og dermed vi da ned 8,9% siden nyttår. I dagens sending så blir det både aksjetips, vi får mer om den historiske gigantbørsnoteringen av sportsbilsprodusenten Porsche som skjedde ned på kontinentet I dag, og ikke minst vi har snakket med Scatex relativt ferske, får vi si, konsernsjef, som sammen med selskapet altså har arrangert kapitalmarkedsdag I dag. Men la oss ta en titt på markedet generelt. Først rundt I Europa så det stort sett jevnt over rødt I dag, og ikke bare da I Oslo, som var tilfellet I går. Wall Streets futuresene de peker mot en nedgang der når markedet åpner om en times tid, da, etter gårsdagens ganske kraftige opptur på rundt 2% på de store indeksene. Nordsjøoljen den ligger litt grann opp og nå på en $89 fatet I spotmarkedet. Det ganske mye opp I løpet av uken. Vi har jo sett 85-tallet for ikke lenge siden. Den amerikanske lettoljen, vet jeg, ligger nå på 82,50. Det da godt over 80-tallet. Vi så den jo litt under da 80, også tidligere den uken. Og energimarkedet jo fortsatt preget av mye usikkerhet. I dag ble det jo klart da når svenske myndigheter var ute og sa at det lekker ikke bare tre steder, men fire steder fra disse to Nord Stream 1 og Nord Stream 2-rørledningene I Østersjøen. Equinor, Aker BP og våre Energi alle opp I dag. DNB Markets har kommet med nye kursmål for Equinor og Vår Energi som følge av litt lavere gassprisestimater samtidig. Så kjøpsanbefalingen på Aker BP den gjentas. Norsk Hydro stiger kraftig I dag og nå opp over 6%, 6,75 faktisk. Den har steget litt bare siden før jeg gikk I studio. London Metal Exchange, altså den råvarebørsen I London, planlegger å diskutere et forbud mot metaller fra Russland som aluminium, nikkel og kobber I en lista av hva børsen kan levere gjennom børsens kontrakter. Det melder Reuters I dag og siterer tre kilder med kjennskap til saken. I tillegg til Norsk Hydro så stiger også flyaksjene på Oslo Børs I dag. Norwegian utmerker seg og har vært opp over 10% på det meste. Nå ligger aksjene opp 8,9. Det storbanken HSBC som sørger for dette, virker det som, for de har gjenopptatt dekningen av Norwegian og går inn med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 14,50 kroner aksjen. Onsdag sendte jo Norwegian på 6,61, den ligger nå på 7,20 kroner. Og for de som har litt historisk hukommelse, så burde man huske at emisjonskursen var på 6,26 da Norwegian ble restrukturert. Og forlot rekonstruksjonen da I fjor. Flyr samtidig opp I dag også, ligger nå opp 10,6%, mens langdistanseselskapet Norse Atlantic opp over 7%, og det kommer jo godt med etter at mange av Norse Atlantic-aksjonærene har hatt en tøff tid på børsen I det siste. Og så det jo disse lakseaksjene da. 55,9 milliarder forduftet I markedsverdier fra disse sjømataksjene I går, I hvert fall hvis man ser på de som da eksponert mot Norge. I dag begynte noen av aksjene litt I pluss, andre I minus, men utover dagen så har vi sett at sektoren har slitt med å finne noe særlig opptur, og sjømatindeksen nå altså ned 3,3%. Det bare Atlantic Sapphire som opp I dag. 1,9%, men de driver jo langt ifra I norske fjorder. De driver jo da med oppdrett på land I Florida. Bakkafrost, som heller ikke driver med oppdrett I Norge, men holder til på Færøyene, de ned hele 8,4% I dag. De var jo da ute med en børsmelding og forklarte at de regner jo da med å bli truffet av den lokale omsetningsavgiften der oppe. Så får vi ta med da de som eksponert mot norske fjorder og oppdrettsskatten som ventet. Austevoll ned 3,5% til I dag, Grieg Seafood 1,3, Lerøy ned 5,2, Mowi ned 2,3, Norway Royal Salmon ned 5,8 og SalMar ned 1,5 og Moss og Val ned da 0,3 og de jo da heller ikke med I sjømatindeksen og selv Salmon Evolution som driver med oppdrett eller skal drive med oppdrett på land I Norge ned I dag ned 2,4%. Og vil du høre mer så kan jeg anbefale intervjuet vårt på Børsmorgen I morges med Paretos sjømatanalytiker Carl Emil Johannesen.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Carl Johan Målnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Vi har snakket mye om lakseaksjene, men det jo også energiselskaper å snakke om, for det var flere av de som fikk kjørt seg etter regjeringens skattepresentasjon på Blåfarverk I går morges. E24 kunne I dag melde at kraftselskapet Lyse nå skrinlegger investeringer på inntil 5 milliarder kroner I oppgraderingen av vannkraftverk etter regjeringens forslag om økte skatter. Og vi har jo også et knippe aksjer som det særlig verdt å trekke frem på Oslo Børs. Fornybarselskapet Cloudberry falt 17,5% I går, I dag det ned en ny 0,5%. Arendals Fosse Kompani falt 5,3 I går og har sust opp 5,4 I dag, og dermed kommer litt I balanse igjen. Bonheur var ned 4,8 I går og opp da 2,1 I dag, mens Orkla var ned av 4,3 I går og stiger 0,6 I dag. Og så får vi da ta med at selv om Norsk Hydro har en særdeles god børsdag med en oppgang på 6% I dag, så blir de også rammet av skatteendringene. Selskapet varslet jo denne uken produksjonskutt på Husnes og Karmøy, og at de da skulle videreselge strømmen som de får frihet fra denne reduksjonen I produksjonen. Men mye av den fortjenesten kan nå ryke varsler selskapet, selvfølgelig da med forbehold om at de endelige detaljene I skatteopplegget må avklares. Og I aksjetipset så blir det mer om en av disse energiaksjene, Sindre Nikolai Aker har mer.
I går innførte regjeringen ekstra skatt på laks og kraft, og flere aksjer krakket. Bård Rosef I Pareto nedjusterer I dag kursmålet på Cloudberry Clean Energy til 20 kroner per aksje fra 25 kroner, men gjentar kjøp. Han tror at den nye skatten gjør at verdien I porteføljen faller med rundt 3 kroner per aksje. Kursen den har falt hele 35% på bare 2 uker, og Rosef mener derfor at risk-reward ser bra ut nå. Kursmålet på 20 kroner gir en oppside på hele 60%. Cool Company et av få selskaper som har skutt I været på børs hittil I år. Fearnley oppjusterer kursmålet til 185 kroner fra tidligere 135 og gjentar også kjøp. De ser enda sterkere rate for shipping av flytende gass og hever sine estimater til $140,000 per dag opp fra $100,000. Kursmålet det gir en oppside på 40% fra kursen nå.
Og Cool Company opp 0,8% I dag, Cloudberry opp litt over 1,1%. Techstep, teknologiselskapet, dundrer ned 22% I dag etter onsdagens melding om både en emisjon på, da, som ble annonsert først da, på mellom 75 og 125 millioner, knapt samt et spareprogram skulle jeg si, der altså selskapet sier de vil spare opp mot 100 millioner kroner I kostnader. Emisjonen den vil bli utført til en kurs på 1,15 kroner, mens aksjen endte da på 1,50 eller 1,49 på onsdag, så en ganske stor rabatt der altså. Og Techstep jo heller langt ifra det første teknologiselskapet vi har sett varsle kutt og nedbemanninger I det siste. I tillegg til flere store selskaper utenlands, så har vi jo blant annet Pexip her hjemme videokonferanselskapet som I gang med noe lignende. Berenberg har startet dekning av Storebrand med en kjøpsanbefaling og et kursmål på finanskonsernet på 99 kroner, og på Oslo Børs kursreaksjonen positiv med en oppgang på rundt 2% på Storebrand. Da skal vi snakke fornybar. Scatec har arrangert kapitalmarkedsdag I dag. Aksjen har svingt litt rundt null I kjølvannet av PowerPointsen og nyhetene fra Scatec. Nå ligger aksjen ned 2,2%. Vi tok turen ned til Via på Vika I dag for å snakke med selskapets toppsjef.
Terje Pilskog, konsernsjef I Scatec. Nå har du vært noen måneder I jobben etter at du rykket opp og ble konsernsjef I mai, og I dag det kapitalmarkedsdag, og dere legger frem nye planer. Det ikke så lenge siden du annonserte litt endringer I ledelsen. Men fortell litt nå om disse målene, for tidligere har dere snakket om at dere skulle investere 100 milliarder kroner brutto. Nå snakker dere om 10 milliarder, får vi si, nett. Og I form av egenkapital frem til 2027 og vokse med 1,5 gigawatt årlig I kapasitet. Hva ligger bak disse nye målene og nye måtene å måle på, får vi si?
Ja, altså for det første så har vi nå satt opp de nye målene med et femårshorisont, som vi føler et fornuftig tidsperspektiv, gitt utviklingshorisonten som vi har på de prosjektene vi jobber med. Og så det riktig som du sier, målene våre, de litt mer konservative enn det vi har vært ute med tidligere, men så har vi også vært gjennom en periode med pandemi, vi har økende inflasjon, økende renter, og generelt sett ganske mye turbulens I verdensmarkedet. Så basert på det vi ser nå, så føler vi at dette et fornuftig nivå på målene våre, og det klarer vi, og nå disse så det allerede en veldig god vekst for oss over de neste årene.
Ja, for det ligger på en 4,6 gigawatt da, enten installert eller prosjekter under bygging per nå. Tidligere snakket dere om at dere skal opp I 15 I 2025, men I oktober I fjor så meldte dere at både 2021-målet og dette langsiktige målet ble krevende, og nå hvor dere så får dere å være da I 2027 som den nye perioden?
Ja, nei, altså hvis vi da ser på de målene vi har satt, som da indikerer cirka 1,5 gigawatt ny kapasitet årlig fra med 2023 til med 2027, så vil vi da komme med ytterligere 7,5 gigawatt I løpet av denne perioden, inn I bygging og eller drift, og så får du da det på toppen av de 4,5 som vi allerede har, så da det oppe I cirka 12 gigawatt ved slutt av denne perioden.
Tidligere har dere jo ikke klart å levere alle målene dere har sagt, som vi var inne om I oktober I fjor, kom det sist en melding om det. Hva gjør dere nå for å forsikre investoren om at disse målene dere legger frem I dag faktisk vil bli nådd?
Ja, nå har vi hatt en kapitalmarkedsoppdatering, da, og vi har snakket cirka en time om hvordan vi skal nå disse målene. Så jeg håper at det gir en viss forståelse til kapitalmarkedet om hva vi gjør annerledes nå, videre fremover enn det vi har gjort historisk. Og mye av det handler jo om at vi nå skal fokusere på noen markeder hvor vi ser at det et betydelig behov for ny fornybar energi, markeder som allerede ganske store I dag, og hvor det gode ressurser for å bygge ut fornybar energi. Og gjennom å fokusere på noen markeder, så kan vi også fokusere våre ressurser, få bedre skalaeffekt på organisasjonen vår, og tenke mer langsiktig I det vi jobber med. Så vi tror at det noen av hovedelementene som skal til for at vi skal lykkes da, med å nå målene våre videre fremover.
Ja, for det på en måte egenskapene med disse markedene? Dere lister jo opp altså, satsingsområder Sør-Afrika, Brasil, Filippinene, Afrika, Egypt, India og Polen. Det jo regioner som spredt godt over kloden, men da det egentlig egenskapene med disse markedene som gjør at dere har valgt det fremfor plassering geografisk da?
Ja, det noen. For det første så skal vi jo fortsette å jobbe mot emerging markets, også fremvoksende markeder. Alle disse markedene defineres jo som det. Når det gjelder kriteriene for valg og markedet, så var vi også gjennom det I kapitalmarkedspresentasjonen her nå I dag. Og det handler om at det store markeder med betydelig vekst I energibehov. Og det kommer til å være viktig å bygge ut mye ny energi I disse markedene for at de skal kunne ha økonomisk utvikling. På toppen av det så har alle disse markedene definert fornybar energi og den grønne transisjonen som viktig for dem. Veldig mange av disse markene jo I dag veldig avhengige av kullbasert energiproduksjon, og opplever selvfølgelig et betydelig press, men også blir insentivert til å komme seg over på fornybar energi. Og til slutt så det gode fornybare ressurser. Det bra med sol, bra med vind, og noen steder også bra med muligheter for vannkraft. Så alle disse markedene gode markeder fra det perspektivet også. Så det vært utgangspunktet for at vi har valgt disse markedene når vi har sett på det.
Det en avveining her litt mellom på en måte, vekst versus avkastning? Hvis du ser på da, investeringsmålet som før var 100 milliarder brutto med belåning, nå det 10 milliarder før belåning. Likevel gitt en normal belåning så handler man jo under 100 milliarder da. Er det litt sånn at dere prioriterer avkastning og lønnsomhet egentlig, og tar det litt roligere på vekstfronten?
Ja, nå vil jeg bare understreke at også historisk så har vi fokusert på lønnsomhet, og vi har ikke gjort noen prosjekter historisk som ikke har vært lønnsomme ved investeringstidspunktet. Og så er det riktig som du sier, det er litt lavere veksttakt enn det vi har snakket om tidligere. De 10 milliardene i investeringer med 50% egenkapital på vår side, pluss belåning, representerer ca. 80 milliarder totalt. Så det er litt ned fra de 100 som du nevnte. Men vekstmålene våre er basert på det vi ser som gode muligheter i de markedene vi fokuserer på. Og så opprettholder vi lønnsomhetsmålet vårt, og er tydeligere på at et lønnsomhetsmål i Brasil versus Filippine versus Sør-Afrika, det vil se litt annerledes ut. Derfor bruker vi nå heller 1,2 ganger cost of equity som utgangspunktet for lønnsomhetsmålet vårt.
Vi må snakke litt inflasjon. I fjor høst så var dere ganske åpne på at dere kjøpte en del prosjekter nettopp fordi avkastningen var blitt for tynn. Vi ser jo nå i andre bransjer kommer det en del resultatvarsler. Flere selskaper er ganske åpne på at kostnadene presser seg oppover, jevnt over. Vi ser det jo også selvfølgelig i inflasjonstalene. Hvordan påvirkes dere og porteføljen deres av på en måte det rammeverket som ligger da rundt makroøkonomisk?
Ja, nå deler porteføljen vår litt forskjellige deler her. For det første så har vi den porteføljen som allerede er i drift. Der har vi matchet inntektene med kostnadene, og på rentesiden så ligger vi der med faste rentekostnader, slik at vi blir ikke påvirket av økte rentekostnader generelt sett i markedene i de prosjektene. Så du kan si at den porteføljen som allerede er i drift, der er vi sikret mot dette. Og så har vi snakket en del om at de prosjektene hvor vi allerede har inngått kontrakter for salg av energi, men hvor vi enda ikke har kommet til bygging, der blir vi påvirket. Men nå har vi tross alt tatt store deler av den porteføljen inn i bygging, og vi bygger jo nå både prosjekt i Sør-Afrika og i Brasil og i Pakistan i den porteføljen som var påvirket av det. Når det gjelder nye prosjekter, de som ligger i pipeline, der hvor vi skal sikre nye kontrakter for salg av energi, så er det jo da tross alt sånn, og det snakket vi også litt om i dag, at fornybar energi er fortsatt den absolutt mest konkurransedyktige formen for energi. Du får mye lavere priser hvis du kjøper fornybar energi, eller om du skal basere i dag produksjonen din på kull eller gass eller olje. Sånn at fornybar energi er fortsatt veldig konkurransedyktig, og spesielt i de markedene hvor vi har valgt å fokusere, for der er det gode fornybare ressurser.
Til slutt må jeg snakke litt liksom teknisk om energi, fordi tradisjonelt så har dere jo satset mye på sol, dere har satset på vind, dere kjøpte jo SN Power for et par år siden som driver med masse vannkraft, mye kraftproduksjon, men nylig så endret du jo litt på ledelsen og tok finansdirektøren inn og satt han inn som da konserndirektør for tillegg til region Midtøsten og Nord-Afrika, grønn hydrogen, som er jo en energibærer og som kan brukes i mye industri. Også fortell litt om hvorfor dere satser så mye nettopp på grønt hydrogen.
Ja, for det første så er jeg veldig fornøyd med at Mikkel tok den utfordringen og vil bruke sin lange erfaring i industrien til å drive også initiativet vårt innenfor grønt hydrogen. Det er klart at han har vært hos oss siden 2014 og tar med seg masse erfaring inn i den rollen og kan hvordan vi jobber veldig godt. Så det er jeg veldig fornøyd med. Når det gjelder grønt hydrogen, så er jo det et område som kommer til å vokse veldig raskt, sannsynligvis videre fremover, og er en naturlig forlengelse av det vi driver med. Fordi at 70% av CapEx-en, hvis vi skal produsere grønn hydrogen, den kommer bra fra fornybar energi. Så dette er et tilleggselement. Riktig nok, som du sier, det er et ny teknologi, så vi må lære å mestre den teknologien. Men dette er allerede proven technologies, sånn at så lenge man jobber med de riktige partnerne, så er det fint mulig å få til dette på en veldig god måte.
Da skal vi til Frankfurt, hvor Porsche i dag gikk på børs. Dette er den største børsnoteringen på kontinentet på et tiår, og det er jo også en stor begivenhet i et marked der mange har måttet sette noteringer og transaksjoner på vent grunnet av all volatiliteten og usikkerheten. Det har vært en kjempeetterspørsel etter bilaksjen, som til slutt ble priset til det øvre skiktet av hva man siktet seg inn på. Og likevel så steg Porsche-aksjen raskt over 5% fra start, opp fra tilbudsprisen på 82,50 € opp til da 86,80 på det meste. Nå ligger den og vaker rett under 85, fortsatt da opp for dagen på en ellers fallende dagsindeks i Frankfurt. Oljefondet blant investorene som meldte seg på i børsnoteringen, som samlet sett skal frie nesten 10 milliarder euro til storeieren Volkswagen, og noteringen den verdsetter Porsche til over 70 milliarder euro. Bloomberg har snakket med Porsche-sjef Oliver Blum, som for øvrig også konsernsjef I nettopp Volkswagen om dagen. Bare se her.
Your reaction to the pricing that we've seen in the market then, just above the top end, 82.50, we're above that as things stand.
Today is a historic day for Porsche. Porsche AG is back on stock market and a emotional day, and for me it's a big honor to be here for all our team has done a fantastic job. And the first reaction of the market is very, very positive, and that shows the potential of our company.
Why did it make sense to list now, given market volatility we're seeing globally?
We have shown during the last years a very strong and robust financial profile. And so we think that is exactly the right moment. There's a big of capital in the market, and investors like to invest in the stable businesses, as we do in Porsche.
How do you address the governance concerns? You're the CEO of Volkswagen, you're the CEO of Porsche. What is your message to investors who are concerned about governance?
Yeah, it was well planned, and after the IPO now Porsche is a autonomy company, and so we are separating both businesses very clearly, and we won't have conflicts in between, and so it will work.
Given the success of today's IPO, can we look at Lamborghini potentially as another unit that will be spun out of the Volkswagen Group?
I see Porsche as a role model. We have shown what is possible if the company is well prepared. I think that will be also a win-win situation for Volkswagen Group. And for the future, we will see. I think there's a lot of potential in Porsche, but also for Volkswagen Group.
Okay, one last question on demand that you're seeing. As and within these concerns about a recessionary environment, are you seeing a slowdown in demand?
Yeah, we don't expect a slowdown for Porsche in demand because of the recession effects, because we are well positioned. We have a product portfolio for the next years, which is very, very stunning and emotional for our customers. And so we are looking very positive to the future.
Vi må holde oss litt innen kraft og energi fortsatt, for i dag kom strømselskapet og strømutfordreren, får vi si Tibber, ut med en melding der de ber om at myndighetene nå tar grep. Selskapet har åpenbart et press på likviditeten, for nå varsler de at de vil kreve delvis forhåndsbetaling fra kundene sine for å redusere hvor mye penger Tibber til hver tid må låne inn, da, og dermed også betale renter på pengene fra de da kjøper inn kraften til kundene får faktura og betaler den. Skipsted jo en stor aksjonær i Tibber. Kristin Skoglund, skipsstedsjefen, kjøpte jo opp aksjen fra Petter Stordalen og økte dermed investeringen i Tibber med 350 millioner da i fjor, og Skipsted sitter nå med en 15% av Tibber. Skipsteds A-aksje ser her opp 0,2% i dag, B-aksjen opp 0,7. Og i tillegg så har Eviny, altså tidligere BKK i Bergen, nå kommet med en melding om at skattepakken fra regjeringen med da økt grunnrenteskatt på kraft på vannkraft, grunnrenteskatt på vindkraft og en ekstra avgift når strømprisen over 70 øre, vil gi det Eviny da sitat kaller et vesentlig svekket utbyttegrunnlag fra kraftkonsernet. Og dette jo ikke ulikt den beskjeden vi også har sett fra Rogalandsbasert Lyse. Eviny beregner at de i år må ut med rundt 2,5 milliarder kroner mer i skatt til staten, basert på dagens kraftpriser. I fjor betalte Eviny ut et utbytte på 916 millioner, riktig nok da etter en periode med mye lavere strømpriser, men Eviny skulle etter planen da øke dette utbyttet i år. Hva det vil bli i år, det vet vi ikke. Det uansett Statskraft, Bergen kommune og 17 andre kommuner, samt et par kraftlag som eier Eviny. På tappen av sendingen så tenkte jeg bare vi skulle ta med at Ikona med sine 28 000 medlemmer hopper av akademikerne plussavtalen og også Storebrand og inngår da nye avtaler for bank og forsikring. Det Nordea som sikrer seg bankavtalen, mens Eika da stikker av gårde med forsikringsavtalen. Så det jo god butikk for de. På børsen ellers på tampen nå, hovedindeksen ned 0,4%. Vi ser at på listen over mest omsatt så det nå Equinor med en oppgang på 0,25%, Norsk Hydro med en oppgang på 5,4%, Yara og Rex Silicon begge opp en drøy 0,5% som bidrar i pluss, i tillegg til Norwegian som da fortsatt opp solide 7% i dag da, på den HSBC-analysen. For sjømatselskapene så ser det fortsatt ganske mørkt ut. Sjømatindeksen ned nesten 4% fortsatt i dag altså. Austevoll Grieg og Lerøy SalMar og stort sett alle sammen fortsatt ned. Vi får ta med at Cloudberry opp 1,1% da, etter det kraftige fallet vi så der i går. Nedover på kontinentet så det jevnt over rødt, ser vi. DAX ned 1,5%, UK 100 ned 1,2% og CAC-indeksen i Paris ned 1,4%. Og så får vi også ta med da Nordsjøoljen. 89,60 nå og opp 0,4%, så begynner å snuse på kanskje $90 fat igjen. Det det jo en liten stund siden vi har sett den amerikanske lettoljen på 82,30 nå på tampen av børsdagen. Og så får vi også ta med det. Har du ønsker om aksjer vi skal analysere, kan du sende en e-post til tvtips@finansavisen.no. I morgen i Finansavisen så kan du lese Trygves leder om en helt superduper skatt, altså. Ja, det blir mer om lakseskatten og at laks kan flyttes i motsetning til oljebrønner og fossefall, det skriver Trygve om. Du kan også lese om hvem som blir den første kvinnen i toppen av bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen. Så blir det børsintervju med Katrine Gæther i Skagenfondene, og så kan du lese om analytikeren som forventer massive tilbakekjøp i Storebrand-aksjen. Og da vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag, og da vi på luften igjen klokken 13.30. Men før den tid så det selvfølgelig børsmål 08.55. Da har vi med oss analysesjef Turner Holm i Clarkson Plato, som både skal snakke om hvordan regjeringens skattepakke rammer fornybare aksjer på Oslo Børs, og hvilken sektor han synes aller morsomst om dagen. Men det i morgen også. Før den tid så får du selvfølgelig siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Thorsen. Takk for at du tilbrukte denne tiden med oss. Ha en riktig god dag videre.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.